Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Essays on the Great Depression ni Ben S. Bernanke ay koleksyon ng akademikong sanaysay tungkol sa mga sanhi, paglala, at aral ng pandaigdigang Great Depression noong dekada 1930. Hindi ito simpleng salaysay ng pagbagsak ng stock market sa Estados Unidos. Sinusuri nito kung paano nagkaugnay ang pagguho ng mga bangko, pagbagsak ng presyo, pagliit ng pautang, at mga pagkukulang ng mga sentral na bangko sa iba't ibang bansa. Si Bernanke, ekonomista, dating pinuno ng US Federal Reserve at Nobel Laureate sa Economics, ay nakatuon sa isang mahalagang tanong, bakit naging napakalalim at napakatagal ng depresyon? Ipinapakita ng aklat na ang pinsala ay hindi lamang bunga ng kakulangan sa salapi o mahinang produksyon. Lumala ito dahil nasira ang sistemang pinansyal na dapat nagdurugtong sa ipon, pautang, negosyo, at pamumuhunan. Sa nirebisang edisyon, kasama rin ang kanyang Nobel Prize Lecture, kaya naiugnay ang mga lumang pananaliksik sa patuloy na pag-unawa sa mga krisis sa pananalapi. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pagbagsak ng bangko bilang mekanismo ng pagpapalalim ng depresyon, isa sa pinakamahalagang ambag ni Bernanke ay ang pagtingin sa krisis sa pagbabangko bilang pangunahing dahilan kung bakit naging mas malala ang Great Depression. Sa karaniwang paliwanag, sapat nang sabihing bumagsak ang demand, kumonti ang pera at nagkaroon ng deflation. Ngunit ipinapakita ng kanyang pagsusuri na may dagdag na pinsalang dulot ang pagsasara ng mga bangko at malawakang pag-withdraw ng deposito. Kapag nawala ng tiwala ang mga depositor at sabay-sabay silang kumukuha ng pera, napipilitan ng bangko na magbenta ng mga ari-arian o higpitan ang pagpapautang. Kapag tuluyang nagsara ang bangko, nawawala rin ang lokal na kaalaman nito tungkol sa mga mapagkakatiwalaang negosyo at mamimili. Mahalaga ang puntong ito dahil hindi automatikong napapalitan ng ibang institusyon ang tungkulin ng bangko. Ang pagpapautang ay nakasalalay sa impormasyon, tiwala at patuloy na relasyon sa pagitan ng nagpapautang at umutang. Sa panahon ng bank runs at loan defaults, humina ang kakayahan ng sektor pinansyal na ilaan ang kapital sa produktibong gamit. Kaya kahit may negosyong may potensyal na magpatuloy, maaari itong mawala ng puhunan para sa sahod, inventaryo o operasyon. Para kay Bernanke, ang pagkasira ng credit intermediation ay hindi lamang sintomas ng depresyon. Isa rin itong pwersang nagpapahaba at nagpapalalim sa pagbagsak ng ekonomiya. Dahil dito, nagiging sentral ang pagpapanatili ng matatag na bangko sa pagharap sa malawakang krisis. Ikalawa, deflation at utang. Kung paano lumalaki ang tunay na pasanin sa panahon ng pag-urong, tinutukoy ng aklat ang deflation o patuloy na pagbaba ng pangkalahatang presyo bilang mahalagang bahagi ng mapanirang siklo noong Great Depression. Sa unang tingin, maaring mukhang mabuti ang mas murang bilihin. Ngunit sa isang ekonomiyang maraming utang at bumabagsak ang kita, iba ang epekto nito. Karaniwang nakatakda ang halaga ng utang sa nominal na halaga. Kapag bumababa ang presyo at sahod, mas mabigat bayaran ang parehong utang sa aktwal na halaga. Ang negosyong kumikita ng mas kaunti ay kailangan pa ring magbayad ng utang na hindi naman bumababa kasabay ng presyo ng produkto nito. Nagiging mas mapanganib ito kapag pinili ng mga pamilya at kumpanya na bawasan ang paggasta upang magbayad ng utang o mag-ipon ng salapi. Bumababa ang benta ng negosyo, kaya nagbabawas ito ng produksyon at manggagawa. Sa gayon, mas bumababa ang kita at mas dumarami ang hirap makabayad. Ang mga default ay pumipinsala naman sa mga bangko na lalo pang naghigpit sa pautang. Hindi inilalarawan ni Bernanke ang mga prosesong ito bilang magkakahiwalay na problema. Ang deflation, pagkabaon sa utang at paghina ng bangko ay magkakabit na mekanismo. Ang aral ay hindi sapat na bantayan lamang ang presyo sa normal na panahon. Sa matinding pag-urong, kailangang suriin ang mga gumagawa ng patakaran kung ang pagbagsak ng presyo ay nagiging dahilan upang masira ang balanse ng mga sambahayan, negosyo, at institusyong pinansyal. Ito ang kontekstong nagpapaliwanag kung bakit ang mabilis na tugon sa krisis sa kredito at liquidity ay may malaking halaga. Ikatlo, pandaigdigang paghahambing, lampas sa kwento ng Wall Street at Estados Unidos. Natatangi ang Essays on the Great Depression dahil hindi nito ikinukulong ang pagsusuri sa pagbagsak ng Wall Street noong 1929 o sa mga patakaran ng Estados Unidos lamang. Tinitingnan ni Bernanke ang karanasan ng maraming bansa, kabilang ang pagkakaiba sa tindi ng pagbagsak ng produksyon, paglitaw ng krisis sa bangko, galaw ng salapi. At tugon ng mga sentral na bangko. Mahalaga ang ganitong paghahambing dahil masusuri kung aling mga pangyayaring pangkalahatan sa pandaigdigang sistema ang may malakas na ugnayan sa malalim na pag-urong at kung aling mga institusyon o patakaran ang nakapagpalala o nakapagpigil sa pinsala. Sa ganitong lente, ang Great Depression ay nagiging isang malawak na laboratorio para sa economics. Hindi pare-pareho ang institusyon, sistema ng pagbabangko at tugon ng pamahalaan sa bawat bansa. Kapag inihambing ang mga kasong ito, mas mahirap ipaliwanag ang depresyon gamit lamang ang isang simpleng sanhi. Sa halip, lumilitaw ang kahalagahan ng mga patakarang pananalapi, tiwala sa bangko, mga limitasyong institusyonal at pandaigdigang pagdaloy ng kapital. May mahalagang implikasyon ito para sa mga mambabasa sa Pilipinas. Bagaman magkaiba ang kasaysayan at istruktura ng ekonomiya ng Pilipinas at ng mga bansang nasa sentro ng depresyon, ang mga bansang bukas sa kalakalan, kapital, at palitan ng salapi ay maaaring maapektuhan ng mga problemang nagsisimula sa labas ng kanilang hangganan. Itinuturo ng aklat na ang lokal na katatagan ay hindi lamang usapin ng domestic na paggasta. Nakasalalay din ito sa kalidad ng institusyon at sa kakayahang tumugon sa pandaigdigang pagkabigla. Ika-apat, ang pananagutan ng sentral na bangko sa liquidity, tiwala, at pag-iwas sa panic. Malinaw sa mga sanaysay ni Bernanke na ang sentral na bangko ay hindi dapat tingnan lamang bilang tagapagbantay ng interes o dami ng salapi sa karaniwang panahon. Sa panahon ng panic, may mas malawak itong papel sa pagpigil na ang pansamantalang takot ay maging sistemikong pagbagsak. Kapag nag-uunahan ang mga depositor sa pagkuha ng pera at nagiging maingat ang mga bangko sa pagpapautang, maaring matuyo ang liquidity kahit may mga institusyong solvent o may sapat na ari-arian sa mas mahabang panahon. Kung walang maasahang pinagmumulan ng pondo, ang panic mismo ang maaaring magtulak sa pagbagsak ng mga institusyong dati namang kayang mabuhay. Ang pagsusuri ni Bernanke sa Great Depression ay nagbibigay diin na ang pagkabigo o pagkaantala sa pagtugon ng monetary authorities ay maaaring magpalubha sa deflation at pagbagsak ng kredito. Hindi ito nangangahulugang lahat ng problema ay malulutas sa simpleng pagdagdag ng pera. Kung wasak ang mga bangko at mataas ang pag-aalinlangan ng mga nagpapautang, maaaring hindi agad makarating ang pondo sa mga pamilya at produktibong negosyo. Kaya dapat pagsamahin ang suporta sa liquidity at mga hakbang na nagpapanumbalik ng tiwala at maayos na paggana ng sistemang pinansyal. Ito ang isa sa mga aral na nagkaroon ng partikular na bigat ng si Bernanke ay naging pinuno ng Federal Reserve sa pandaigdigang krisis pinansyal noong 2008. Ang aklat ay hindi memo ng kanyang mga naging desisyon, ngunit ipinapakita nito ang intelektual na batayan kung bakit mahalaga ang maagap na pagkilos laban sa lumalawak na panic. Para sa mga gumagawa ng patakaran, ang mensahe ay ang pag-antala ay may sariling gastos. Panghuli, bakit hindi sapat ang isang paliwanag sa pinakamalaking krisis pang-ekonomiya? Hindi inihaharap ni Bernanke ang Great Depression bilang kwentong may iisang salarin. Ang pagbagsak ng stock market ay mahalagang pangyayari. Ngunit hindi nito ganap na maipapaliwanag kung bakit napakalawak ng pagbagsak ng produksyon, trabaho, kalakalan, at sistema ng kredito sa maraming bansa. Ang lakas ng aklat ay nasa pagbuo nito ng mas kumpletong paliwanag kung saan ang monetary contraction, deflation, bankarota, bank runs, at mga institutional na limitasyon ay nag-uugnayan at nagpapalakas isa't isa. Mahalaga rin kilalanin ang saklaw ng aklat. Koleksyon ito ng mga sanaysay na akademiko, hindi isang sunod-sunod at madaling panimulang kasaysayan ng dekada 1930. Dahil dito, may mga bahaging nakatuon sa tiyak na tanong sa pananaliksik at nangangailangan ng pasensya sa mga konseptong pang macroeconomics. Ngunit ang anyong ito rin ang nagbibigay ng halaga sa mambabasang nais makita kung paano sinusubok ang isang paliwanag sa pamamagitan ng paghahambing ng bansa, datos, a institusyon. Ang mas malawak na aral ay tungkol sa pamaraan ng pag-iisip. Sa krisis, mapanganib ang mabilis na pagtuon sa isang dramatikong pangyayari lamang. Kailangang tanungin kung paano naapektuhan ang daloy ng kredito, kakayahang magbayad, tiwala ng publiko, at kapasidad ng mga institusyon na kumilos. Sa ganitong paraan, ang Great Depression ay hindi lamang aralin sa nakaraan. Isa itong matibay na balangkas para suriin kung paano ang isang pagbagsak sa pananalapi ay maaaring kumalat at maging krisis sa buong ekonomiya. Bilang pagtatapos, ang Essays on the Great Depression ay pinakamainam para sa mga estudyante ng economics, guro, gumagawa ng patakaran, banker, mamamahayag na sumusulat tungkol sa ekonomiya at mambabasang handang harapin ang mas teknikal na pagsusuri ng krisis pinansyal. hindi ito ang pinakaangkop na unang aklat para sa naghanap ng mabilis at kronolohikal na kasaysayan ng Great Depression. Gayunman, para sa nais umunawa kung bakit mahalaga ang bangko, kredito, deflation at sentral na bangko sa tunay na buhay ng ekonomiya, mataas ang halaga nito. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang pagbibigay nito ng mas disiplinadong paraan upang basahin ang mga balita tungkol sa bank failures, paghihigpit ng pautang, pagbaba ng presyo at emergency na hakbang ng sentral na bangko. Sa halip na ituring ang mga ito bilang magkakahiwalay na usapin, matututunan ng mambabasa na makita ang kanilang ugnayan. Ang intelektual na pakinabang naman ay ang pag-unawa na ang malalaking depresyon ay kadalasang pinalalala ng pagkasira ng mga institusyong nag-uugnay sa ipon at produktibong pamumuhunan. Namumukod-tangi ang aklat kumpara sa maraming pangkalahatang kasaysayan ng Great Depression dahil nakasentro ito sa mekanismo ng financial intermediation at sa pandaigdigang. Paghahambing hindi lamang sa mga tanyag na pangyayari sa Estados Unidos, mas mahalaga rin ang posisyon nito dahil ang may akda ay hindi lamang scholar ng depresyon. Ang mga ideyang binuo niya sa pananaliksik ay naging mahalagang sanggunian sa pagharap niya sa krisis pinansyal bilang pinuno ng Federal Reserve. Kasama ng Nobel Prize Lecture sa nirebisang edisyon, nagiging mahalagang tulay ang aklat sa pagitan ng kasaysayan, teoryang pang-economics at patakarang pampubliko. Kung gusto mong sumuporta Ben S. Bernanke, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.